Jeg har talt med SAS, skrev BT's politiske kommentator og podcastvært Henrik Qvortrup forleden på X, og delte en artikel fra BT med overskriften Bryder tavsheden under et billede af Henrik SAS Larsen, der jo som bekendt er tiltalt for besiddelse af en mængde billeder og videoer af overgreb på børn, og så en dukke, som anklagemyndigheden mener er ulovlig. Men hvordan kom det interview i stand, og hvad blev der egentlig spurgt om? Det skal vi tale med BT's chefredaktør om i dag. Og jeg har også haft fornøjelsen af en anden chefredaktør, nemlig Ekstrabladets Knud Brix. Ham har jeg talt med om den podcastserie, der hedder Bandeland, som jeg har beskæftiget mig en del med i tabloid de senere uger. Og især om et længere interview med en banditers rocker, som indgår i Bandeland. Og så skal vi i dag i tabloid også se nærmere på en ny dokumentarserie på TV2. Spillet om børnene hedder den, det er senere i udsendelsen. For som altid, så er det arbejdsprocesserne, overvejelserne, metoderne og valgene på de professionelle redaktioner, vi gerne vil vide mere om her i tabloid. Og du, Thea Torp, du er her for at hjælpe mig med at stille spørgsmål.
Lige præcis.
Velkommen til.
Tusind tak.
Du har du understreget over for mig, jo ikke så mange års erfaring i branchen. Hvor længe er det siden, du blev uddannet?
Jamen, det er et år siden, halvandet år siden, cirka.
Der kan du bare se helt ny.
Ja.
Og ved du hvad, faktisk derfor, det er jo noget mindre end mig, som jo er en gammel rotte i det. Og blandt andet derfor glæder jeg mig til at høre, hvordan du spørger de gæster, jeg har inviteret.
Ja.
Fordi det er jo det, du er her for. Bare at tale med. Ikke? Til hverdag så er du freelance journalist og skriver som kulturskribent og anmelder for Berlingske. Men da jeg opdagede dig for nylig eller faldt over dig, der var det faktisk på et lidt gammelt debatindlæg, du har skrevet sidste år i Weekendavisen, som handler om klasseskel i det danske samfund og jo også i den her tekst, privilegeret identitetslejheden, om den rolle, de klasseforskelle spiller i mediebranchen. Som jeg tror, man i en vis udstrækning godt kan betegne som en kulturel elite. Det der med klasse og det elitære, det er noget, du er optaget af. Hvorfor det?
Ja, altså det er jo et kæmpestort også, tror jeg. Jo, egentlig, det er et privat spørgsmål.
Ja.
Altså det har jo noget at gøre med min baggrund. Og den her, altså talte vi også lige om, inden vi gik på, at jeg optræder jo kun som case nu. At det er jo fordi, jeg selv har mærket det på min egen krop.
At du skriver i den tekst, jeg refererede til, at du skriver, jeg er fra en provinsby nær Randers, og selvom jeg ikke er vokset op i fattigdom, har jeg altid været nedsunket i underklassens kultur.
Ja.
Og teksten handler meget om det med at bevæge sig fra et kulturelt segment ind i et andet kulturelt segment, som blandt andet er det, du møder i mediebranchen.
Ja.
Hvad er forskellen?
Det er nogle store spørgsmål. Nej, men jeg tror, at forskellen er, det sad jeg også lige at tænke på vej herned, altså sådan den her med, at når man, og jeg tror måske også lidt, at det er et spørgsmål, om man er en del af en altså sådan venstreorienteret elite, eller man er en del af en mere sådan højorienteret elite, fordi at min erfaring har egentlig været, at jo mere venstreorienteret det miljø, jeg har været i, jo sværere har det egentlig været at føle mig accepteret som mig selv i det, fordi altså nu skriver jeg jo for Berlingske, og her synes jeg ikke, at jeg oplever nogen sådan nævneværdig forskel på mig selv og på de andre journalister.
Det er ikke elitære.
Jo, det er de jo Berlingske, altså, men ikke på den her måde, hvor der er sådan en eller anden politisk korrekthedskultur, man skal passe ind i, for ikke at komme til at træde helt ved siden af sådan en eller anden Bourdieu-agtig kulturel kapital.
Man wow, skal nu synes jeg, det bliver meget avanceret. Nu
går
jeg ikke
med.
Ja. I din tekst, der beskriver du den her skræk for at præsentere normer eller holdninger, som kunne være helt almindeligt der, hvor du kom fra, men helt uacceptable andre steder. Men det her med, hvor man kommer fra, og den kultur, man er vokset op af, rundet af, hvad betyder den for, hvordan journalisterne så møder verden? Fordi det, jeg forstår på dig, er, at der er en, og det tror jeg også, jeg vil give dig ret i, altså ud fra en fornemmelse, ikke en stor antropologisk undersøgelse, men at journalister i vid udstrækning rekrutteres og befinder sig i sådan middelklasse, øvre middelklasse samfundslag.
Ja, akademikermiljøer
tit,
ikke?
Ja.
Ja.
Betyder det noget?
Jamen, det tror jeg da i høj grad, det gør.
For hvordan vi så beskriver og møder verden?
Ja, altså jeg tror, to svar, ikke? Altså både ja og nej, fordi jeg tror, at selvfølgelig så er det også en del med den journalistiske metode, som er at altså stille sig på afstand af et miljø, og så altså stille kritiske spørgsmål og interesserede spørgsmål og lave research og være bevidst om sig selv også som journalist og ens egen baggrund. Det er sådan det ene svar, og så det andet svar er, at vi er jo dem, vi er, og vi kommer jo med det, vi kommer fra, og jeg tror, at jeg har nogle blindheder på grund af min baggrund, og andre mennesker har blindheder på grund af deres baggrund, og risikoen er jo, at hvis man rekrutterer for ensformigt ind i journalistbranchen, så vil der jo opstå nogle helt naturlige blindheder, fordi folk minder for meget om hinanden. Så jeg synes, det er en risiko.
Det tror jeg simpelthen, vi bliver nødt til at tale videre om en anden gang, Thea Torp. Så må du komme og være gæst. I dag er du medvært,
ja,
så nu skal du ikke svare på mere. Faktisk, du skal være med til at stille spørgsmål, og vi har allerede fået vores første gæst i studiet, så jeg haster at sige velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Velkommen til Tabloid, Simon Richard Nielsen.
Mange tak.
Chefredaktør på BT. Jeg nævnte indledningsvis, at I denne her uge jo har bragt breaking historie, at I har talt med Henrik Sass Larsen om dele af de ting, han er anklaget for i en sag, som skal for retten til august. Hvorfor var det relevant for jer, eller det så, Henrik Kvartrup, at tale med Henrik Sass Larsen nu?
Fordi det lykkedes nu. Fordi det lykkedes os at få hul igennem til Henrik Sass Larsen. Og det har jo været relevant for os siden slutningen af marts, hvor offentligheden for første gang får kendskab til, at det er Henrik Sass Larsen, som er tiltalt for at være besiddelse af, altså ifølge politiet,
en hel masse,
en uhyrlig mængde overgrebsmateriale,
ja,
og en børnesexdukke. Så det har...
Som han nægter sig skyldig i, det har vi vidst.
Som han nægter sig skyldig i, og det er, altså, hvis kriteriet for, at vi som frie publicistiske medier skal oplyse befolkningen, at det vi bringer, det har offentlighedens interesse, så kan jeg simpelthen ikke finde på noget bedre eksempel på det her, fordi det har jo i den grad hele Danmarks interesse, når vi har hørt fra politiet, som er kommet med den her tiltale, flere medier har bragt dele af anklageskriftet, så står vi alle sammen tilbage fuldstændig chokeret og tænker, hvad? Ja, undskyld mit franske, hvad fanden sker der? Det vil vi selvfølgelig gerne høre Henrik Sass Larsen om. Og det er så lykkedes os at få bragt det i BT.
Men han er tiltalt i en straffesag, en alvorlig, uhyggelig straffesag, og vi ved, at han nægter sig skyldig. Hvorfor skal han procedere sin sag i BT?
Altså, jeg ved ikke, om han procederer. Jeg vil hellere sige, at... Er det interessant for befolkningen at høre hans ord om det? Hvordan forholder han sig til den tiltale?
Han forholder sig så over for jer.
Det er bare meget interessant.
Han forholder sig jo så til den del af anklageskriftet, som handler om det, der beskrives som en ulovlig sexdukke, der fremstår som et barn. Den er han anklaget for at være i besiddelse af. Det må man ikke. Og han siger, at den her, det er rigtigt nok, der var en dukke, men det har overhovedet ikke noget med hverken børn eller sex at gøre. Han giver en ret detaljeret forklaring om denne her dukke, som vi jo lige skal huske, ingen af os har set. Og ud fra det beskrevne, så findes den heller ikke mere, men politiet har taget et billede af den. Ja. Så ingen af os ved jo faktisk, hvad det er, han taler om. Men det vi ved, det er, at politi og anklagemyndighed har vurderet, at det her er en ting, som falder inden for det kriminaliserede felt, altså en dukke, man ikke må have. Har I, når nu Henrik Sass Larsen kommer med sine forklaringer om, at det var en helt anden dukke, og han havde fået den som en gave fra en eller anden kinesisk handelsplatform, hvad det er, har I så ligesom forholdt ham, at politi og anklagemyndighed siger jo altså, at uanset hvad du siger, så mener de, at den er ulovlig.
Ja, det har vi naturligvis. Vi har haft mulighed for at stille ham en række spørgsmål, opklarende spørgsmål, kritiske modspørgsmål hvad er det her for en dukke? Hvordan har du fået den? Hvad er historien bag den her børneseksdukke?
Og så har I også, I har også stillet spørgsmål til de andre dele af anklageskriftet om det her digitale materiale, billeder og videoer, ja. Og det har han afvist at svare på.
Ja, og det er jo med den præmis, som vi har accepteret, at altså at han optræder med hans version i BT. Mm. Det siger han meget tydeligt, og vi gør også opmærksom på det i artiklen. Det er jo det, som vi alle sammen gerne vil høre hans forklaring på. Hvorfor har du haft alt det her materiale liggende? Og det vil han ikke tale om. Og så står man der med beslutningen, okay, han vil ikke tale om det her.
Han vil ikke tale om A, men han vil gerne tale om B,
ja,
skal bringe det.
Skal vi bringe det? Mm. Og det har været en beslutning, som jeg ikke har været i tvivl om, at vi vil stadigvæk gerne høre hans forklaring til det med børneseksdukken.
Thea, vil du spørge om noget?
Ja, det vil jeg gerne. Og det kan godt være, at jeg har læst det forkerte interview her, når du siger, at I har lavet de her sådan opfølgende spørgsmål. Men jeg vil egentlig gerne vide, hvorfor har han fået en dukke på 50 cm gratis fra en kinesisk platform? Altså, ja. Hvad er det for en platform? Hvad har han købt? Hvor får man det henne?
Det er et godt spørgsmål. Og vi har også stillet ham de spørgsmål til fremkomsten af den her tøjdukke, som han jo kalder det. Ja. Det, som vi har publiceret, det, som vi har trykt, det er det, som vi kan få. Det er hans forklaring omkring omstændighederne ved den her dukke.
Han vil ikke svare på uddybende spørgsmål.
Altså, det her, det er altså formen på det, du siger interview, som vi har med Henrik Sass Larsen. Det kan man godt sige, det er usædvanligt i den forstand. Det er ikke som, når vi to står her, og jeg siger noget, og så kan du stille en masse opfølgende spørgsmål, og så har vi en samtale, en dialog. Det har ikke været den form. Det er foregået over en længere periode.
Og i vid udstrækning skriftligt, altså beskeder, tekstbeskeder, ja, frem og altså tilbage.
Vi har talt med ham, og der er beskedudveksling.
Men er der blevet stillet spørgsmål til det der her, hvor han så har nægtet at svare på det, eller...
Altså... Vi har stillet en lang række spørgsmål vedrørende den her dukke. Altså, hvad er det for noget? Og det, vi har fået ud af ham, det er det, som han er citeret for.
Men Simon Richard Nielsen, jeg har hørt dig sige, du har også sagt til mig, jeg har også hørt dig sige det andre steder, at det foregår over lang tid. Det er en lang udveksling af de her en periode. Ja. Men der er, når man tæller op, altså 8 citater fra Henrik Sass Larsen i artiklen, altså hvor lang tid kan det tage?
Jeg kan ikke sige præcis, hvor lang tid det er.
Nej, men der er ikke kommet ret meget ud af det.
Nej, det er, fordi han ikke vil tale så meget om det.
Okay.
Vi har selvfølgelig forsøgt på alle mulige måder at få ham til at uddybe og opklare spørgsmål. Mm-hmm. Men det er jo den form, sådan en form for interview har. Altså, det er den anden store redaktionelle beslutning, jeg har truffet. Okay, hvis man siger præmissen for det er, at jeg vil ikke have, at I tænder for mikrofonen, og så er det et telefoninterview, eller vi sidder i et studie, eller i et lokale. Det skal foregå på den her måde. Og jeg synes, at kriteriet for, at vi gerne vil høre fra SAS, det er langt tungere end form på interviewet og i den dur.
Må man godt skrive nederst, at han ikke vil svare på opfølgende spørgsmål? Altså bare for at være sådan, du ved, han kommer med en masse påstande, men ja, der bliver jo ikke spurgt ind til det. Og det tænker jeg, man undrer sig lidt over.
Vi har spurgt ind til det. Altså, men,
jamen jeg tænker bare skrive. Kan man skrive nederst i artiklen?
Det kunne man sagtens have gjort, og det kunne sagtens.
For det er jo også en del af historien, at han ikke vil uddybe, tænker jeg.
Ja, altså det fremgår sådan i artiklen, at det her, det er SAS' version. Det har ikke været, altså i det omfang, vi har kunnet, så har vi ikke kunnet få det bekræftet. Sådan er det.
Simon Richard Nielsen, kommer der flere interviews med Henrik Sass Larsen i BT din næste uge?
Det vil tiden vise. Det er noget af det, som jeg aldrig helt vil kommentere på.
Nej, det er selvfølgelig klart.
Men vi arbejder selvfølgelig videre med den her sag, det tror jeg.
Det tror jeg, rigtig mange kolleger gør. Simon Richard Nielsen, tak fordi du lagde vejen forbi DR Byen i dag. Det var pænt af dig.
Fornøjelse.
Chefredaktør altså på BT. De seneste uger har jeg her i Tabloid interesseret mig for Ekstra Bladets podcast Bandeland, og nærmere bestemt 3 nye episoder, som er interview med et mangeårigt medlem af Bandidos. Palermo bliver han kaldt. Den har jeg rigtig gerne vil tale med Ekstra Bladet om. Thea, du har hørt den, fordi jeg har bedt dig om det.
Ja.
Hvad synes du om?
Jeg er jo næsten lige før, jeg har lyst til at melde mig ind i en rockerklub nu. Eller
nå, okay, hold om.
Ja, nej, men altså, jeg synes bare, det er noget.
De tager altså ikke kvinder. Fordi man kan ikke have kvinder i et broderskab, er sådan gammel, sagde Hells Angels i hvert fald.
Ja, okay, det er jo ikke sådan sindssygt feministisk.
Chefredaktør Knud Brix, som jeg gerne vil tale med, han havde simpelthen ikke tid til at komme i dag, så du kunne være med til at stille spørgsmål, desværre. Men i går var han på besøg her i DR Byen, så jeg kunne i hvert fald stille ham mine spørgsmål til Ekstra Bladets måde at fortælle om rockermiljøet. Så det kommer her til, at du kan sætte dig ned og lytte med. Det blev en længere samtale. Den kommer her. Velkommen, Knud Brix. Jeg har jo forsøgt i et par uger, det er jo også nævnt i de tidligere udgaver af Tabloid, at få dig eller en af dine andre folk i tale om den her serie. Hvordan synes du, som journalist og chefredaktør, det ser ud, når det kan virke så vanskeligt at få en mediechef trukket til truet for at svare på spørgsmål?
Men det ser jo heller ikke sådan ud. Jeg har jo stillet op til alle, der gerne vil spørge om det her. Jeg har siddet i presselogen. Det har jo egentlig mest været spørgsmål om, at du har taget fat i mig dagen før eller to dage før, og så har min kalender ikke tilladt det, så jeg vil gerne slå op, og nu er jeg her jo.
Og prøv at høre, det er jo også noget mærkeligt noget at skælde folk ud for ikke at være her, når de faktisk står her, så det er ikke, det er ikke sådan ja, ment. Men det er rigtigt nok, og så har jeg nogle gange spurgt med dags varsel, om du kan finde et kvarter i løbet af det næste døgn, eller to dages varsel, kunne du være med på en telefon? Og undervejs, altså, du kan jo godt blive sådan irriteret, det er for kort varsel, og jeg har travlt, og det må du forstå. Og jeg tænker bare, du er gammel politisk reporter. Vil man acceptere det fra en toppolitiker eller en minister, eller en, som sagde, om jeg har jo svaret på spørgsmål til TV2 News, så jeg vil ikke tale med Ekstrabladet?
Jeg stiller op hos alle, og jeg har jo hele tiden sagt til dig, at jeg gerne vil stille op, ja. At vi bare skulle finde en tid, og det har vi så bøvlet med, og nu fandt vi den. Så har du ringet til en reporter og til værter og sådan.
Jeg ringede til jer alle sammen.
Men, ja. Men det er jo mig, der står på mål for Ekstrabladets linje, så det er jo mig, du skal have fat i, og jeg har hele tiden sagt, det vil jeg gerne.
Men det, jeg spurgte om, Knud, denne her fornemmelse, man kan få, jeg har også hørt dig tale om det nogle gange i presselogen og andre steder, når der er chefer i vores branche, som det er vanskeligt at få i tale, hvad enten det nu er logistik, praktik, hvad det nu er, at det ser lidt uklædeligt ud, når nu vi er så optaget af at bebrejde andre magthavere, at de kan være svære at trække til truet. Er du ikke enig i det?
Fuldstændig, og derfor har jeg hele tiden sagt, at jeg vil gerne stille op.
Det er godt.
Og så har du jo, så har jeg sagt, jamen lad os tage det på et bånd, hvis jeg har haft en travl kendt. Jeg har hele tiden sagt, at jeg gerne vil stille op.
Ja.
Jeg stiller op i preslåsen. Der er ingen, der kan beskylde os for ikke at stille op.
Nej, men det gør jeg heller ikke, og jeg er glad for, at du er her.
Ja.
Nå, men det vi jo skal tale om er primært jo jeres nye sæson af Bandeland. Altså den her podcastserie, som kører i, hvad er det, 6. sæson vi er ude i nu, om rock- og bandemiljøet, og det har jeg også sagt i studiet nogle gange, at det er at en af jeres mest populære podcastserier overhovedet på Ekstrabladet, ikke også?
Jo, den er meget populær.
Ja, og også den er også god til at trække kunder i butikken.
Ja.
Er det rigtigt?
Ja, helt
forstået. Kan du, altså, hvor mange er ligesom købt abonnement på den nye sæson? Vil du sige det?
Nej, den slags deler vi aldrig.
Okay.
Men måske tror jeg bare lige indledende, at vi skal have ryddet en misforståelse af vejen, som er den grundlæggende research fejl, kald det, hvad du vil, du har lavet. Altså, hele din præmis er jo, at vi skulle have lavet en eller anden ny sæson af Bandeland. Det er jo ked at sige, det er ikke rigtigt.
Nå, jamen, så har jeg misforstået det. Altså, det hedder Bandeland, ikke også?
Jo, ja. Men det er jo meget tydeligt deklareret, at det her er ikke en sæson. Altså, som du siger, vi har lavet Bandeland om. Nu udkommer det et helt nyt format. Det har ikke noget.
Okay.
Tidligere har det jo været det, du kalder et serielt format.
Ja.
Du tager en bande, så går du i dybden med den, laver et narrativ.
Ja, og det har været sådan meget undersøgende, afdækkende,
præcis.
Monteret, fortalt.
Vi, ja. Og hvis du måler det op mod det, så er det jo noget helt andet. Og det er jo fordi, vi har relanceret programmet.
Okay.
Navnet Bandeland er registreret. Ekstrabladet, det bruger vi. Men nu
kommer der noget andet i det.
Hvis du ikke har fanget, men nu er det stemmer fra underverdenen. Det er det, der er konceptet i Bandeland.
Ja.
Så det er ikke et eller andet med en ny sæson, som så skiller sig ud, som er det, du har forholdt mig. Det er simpelthen et helt nyt koncept, og det er godt. Måske det, der forvirrer lidt.
Jamen, dejligt, at vi lige fik det på plads. Jeg skal jo være nok den absolut sidste til at problematisere, at man beskæftiger sig journalistisk med rock- og bandemiljøet, eller kriminalstoffet i det hele taget. Det har jo selv gjort i overvis. Og også det her med, at man skal tale med dem, det handler om. Altså, der bliver vi to jo heller ikke uenige om, at det er relevant at gøre. Men en af de ting, jeg har været opmærksom på, når jeg har beskæftiget mig med det, det er, at man skal være ret skarp på balancen, om man informerer eller inspirerer, når man dækker de her miljøer. Er det noget, I tænker over på Ekstrabladet?
Jamen altså, vi, som altid, når du får en kilde i studiet, så tænker man over, hvad er det for en kilde? Hvad skal vi spørge ham om? Altså, jeg har jo ikke været med i de konkrete. Men det vigtigste her er jo, at du tager bestik af, det her, det er en kilde for underverdenen. Det her er en, som er med i en bande, som politiet lige nu har vil hvad hedder sådan gøre midlertidigt ulovligt og ønsker at gøre ulovligt. Og så tager du bestik af det.
Ja, men når han så fortæller, og det jo, har du også sagt flere gange, og også hørte jeg i TV2 presselogen, at han fortæller om, hvordan livet er i klubben, hvordan det er at være i Bandidos. Når han gør det, og I bringer det, medvirker I så til at informere om, hvad det vil sige at være i en klub som Bandidos, eller kan det også forekomme inspirerende, for det lyder dejligt ud fra, hvad han fortæller?
Men der skal du jo lave en journalistisk disciplin. Altså, det er jo ikke, hvordan modtagerne tager imod det, om de bliver inspireret, eller de bliver afskrækket, eller hvad de nu gør, det kan jeg jo ikke være herover. Der bliver du jo nødt til at se på det her. Er det et godt journalistisk produkt? Er det et fantastisk produkt? Mm. Det er en mand, der ikke har stillet frem før, stillet sig op før, og så skal du jo tage bestik af det, og så skal du lave din journalistik, men om så nogen bliver afskræmt eller inspireret, det skal du jo ikke styre efter. Du skal jo lave et interview, som du ønsker at lave det, så sender du det ud i verden.
Okay.
Det er lidt ligesom, du ved, Armadillo-filmen, som var tænkt som en kritisk film om Afghanistan, men som af en eller anden sær grund fik en masse åbenbart til at søge ind i, hvad hedder det, i forsvaret. Og det kan du jo ikke, når du laver et journalistisk produkt, ved du jo ikke, hvordan din bog eller din podcast bliver modtaget. Du bliver nødt til at kigge på, hvad er det for en kilde, hvad er det for et interview, vi skal lave, og det har vi selvfølgelig taget bestik af.
Du siger om ham her, Claus Palermo hedder han, som er i de tre episoder, de tre første i den her relancering af Bandeland, der er det et interview med ham, der taler om. Han har været mange år et medlem af Bandidos, og han har i perioder været præsident i nogle af de lokale klubber, og det er han jo så ikke mere, fordi det er forbudt. Men det er ham, jeres vært Tine Røgind taler med. Hvorfor er han interessant?
Fordi han er en stemme for underverdenen. Fordi Bandidos og banderne er jo, om det så er Loyal to Familia eller Comanches, eller hvem, HA, hvem du taler med, de er jo, om vi vil det eller ej, nogen, der spiller en rolle i samfundet, og som vi på Ekstrabladet overhovedet ikke skammer os om at afdække. Vi har landets største og efter min mening mest kompetente krimredaktion, som skriver kritiske artikler hver eneste dag om det her. Og det her er så en del af det, at vi også taler med folk fra underverdenen, og ikke kun om dem i underverdenen.
Ja, og du har også beskrevet altså en klub som Bandidos som en magtfaktor i underverdenen. Hørte jeg dig sige, ikke? Og det er derfor, det er interessant. Men når du hører de her tre afsnit, jeg er med på, du har jo ikke siddet med i studiet, da interviewene foregik, men når du har hørt dem efterfølgende, hvad er det så, synes du, han fortæller om underverdenen, som giver os et indblik?
Jamen, det må folk gøre med sig selv.
Men hvad synes du?
Nej, men jeg synes, det er glimrende.
Jamen, hvad, for noget ved du ikke vidst i forvejen?
Det kan jeg ikke sige der umiddelbart her. Jeg hører en stemme, jeg ikke har hørt før. Det er en relevant kilde. Det er en god kilde. Det er jo så også en, som sidder, der kører en forbudssag op i Helsingør. Og det er jo det, der ligesom også, du ved, det er jo ikke bare mig, der siger, at de her mennesker på en eller anden måde står for et magtfuldt, en magtfaktor i underverdenen. Altså, vi har jo myndigheden, der prøver lige i øjeblikket at gøre dem forbudt, så det er jo, altså det er jo ikke noget, jeg finder på.
Nej, jeg er helt med.
Så det må man jo så gøre op med sig selv. Jeg synes bare, man skal gå ind og høre det, og så...
Men jeg synes, når jeg hører det, ikke at jeg hører, at der bliver talt om, at klubben skulle være en magtfaktor, eller hvordan klubben har opnået den magt, eller hvordan de forvalter den magt, eller udnytter den magt, bruger den til. Det bliver der slet ikke talt om.
Jamen, det skal jeg ikke kunne sige, hvad du synes. Det må jo være din personlige vurdering.
Ja. Er du enig eller uenig?
Nej, det her er jo heller ikke... Det her er jo ikke et, der er en forbudssag. Så er der spørgsmål om, hvad kan du sige? Men det her er jo... Det er igen der, hvor jeg tror, du måske misforstår. Du troede, det var en sæson.
Nej,
det er det ikke.
Nej,
det her, det er, at vi taler med stemmer fra underverdenen.
Ja.
Er det relevant? Ja, selvfølgelig er det relevant.
Godt, men prøv lige at høre. Det her, det er nogle af spørgsmålene.
Ja. Nu har du muligheden for at fortælle, hvad er det positive ved at være i Bandidos? Hvad er forskellen på det sammenhold, som I kan have i en rockerklub, og så at være medlem af en badmintonklub? Kan du huske, da du får din vest? Og hvordan havde du det så, da du fik at vide, at du skulle have den her vest? Hvis du nu skulle lave en jobbeskrivelse på den perfekte præsident, hvad er det så for nogle arbejdsopgaver?
Det her er bare et udklip, min kollega Christian Jeppesen har lavet, af nogle af de spørgsmål, der bliver stillet. Men jeg hører simpelthen ikke i de tre episoder, knap halvanden times samtale med Claus Palermo, nogle spørgsmål, som handler om klubbens forhold til andre klubber, andre grupperinger, denne her magt, som I siger, klubben har.
Hvorfor ikke?
Men det er jo heller ikke nødvendigvis det, det handler om. Alle de her spørgsmål, du spiller og sådan har klippet sammen, uden at man kan høre svaren. Nej, det er ikke for det er jo selvafslørende. Det er jo også det der pointen. Når du taler med kilder fra underverdenen, så er der måske ting, de ikke vil sige, de ikke vil indrømme. Og så er noget af det, når du stiller et spørgsmål som det her, så er det jo selvafslørende, hvad de svarer på det. Så det er fuldstændig relevant.
Ja. Okay. I sidste uge, jeg ved ikke, om du har hørt det, men i sidste uges udgave af Tabloid, der havde jeg journalist Jan Birkemose som medvært i programmet. Der talte vi så også om de her podcasts fra jer. Og han sagde i studiet, at han synes, at det her interview klinger som en forherligelse af nogle kendiskriminelle. Og så spurgte jeg ham, om der var noget, han ville spørge dig om, hvis du havde været der i sidste uge. Det lød sådan her.
Jamen, han begrunder jo serien med, at det er en magtfaktor. Og så synes jeg måske, at man skal bede ham om at forklare præcis, hvor i det magtkritiske journalistik ligger.
Jamen, altså, det er
talt. Altså, ham, det er dig, han mener.
Altså, nu har jeg har ikke hørt det. Nej. Og Birkemose er ikke en, jeg normalt orienterer mig efter. Men hvad hedder det? Selvfølgelig er det relevant. Det er en magtfuld stemme.
Men er det magtkritisk?
Jamen, det er vel heller ikke nødvendigvis det, der er meningen med det. Det, der er meningen, er med at tale med en stemme fra underverdenen. Og så stille de relevante spørgsmål, og også kritiske spørgsmål, som jo også er i det, og hvad Jan Birkemose så måtte have fået ud af det, det kan jeg jo ikke rigtig styre.
Nej, det er klart. Men for lige at holde fast i det her med den her kendiskriminel prædikat, det hører vi jo meget ofte, når man beskæftiger sig med det her, at der er tale om glorificering, forherligelse og den slags. Det, altså, den diskussion har jeg selv været i små 30 år. Men når jeg ser, det har jeg sagt til dig forlås, jeres dækning generelt, der har I jo også på det seneste dækket nogle begravelser, som har været i de her miljøer. Der var et mangeårigt medlem af Hells Angels, som døde. Altså, der var ikke noget kriminelt forbundet med det, men for ikke så længe siden. Han var i 50'erne, så vidt jeg husker, og blev dømt tilbage i 90'erne for det første drab i Danmark, i det vi kaldte den store nordiske rockerkrig. Da han døde, så omtaler Ekstra Bladet hans død, altså som en nyhedshistorie, og Brian Sandberg, som selv har været medlem både Hells Angels og Banditos, han bliver citeret i artiklen for, hvordan han altid godt kunne lide den her Johnny, hedder han ham her, der er død. Og så dækker I hans begravelse, hvor der sådan er et billedgalleri, kalder I det, med fotografier af kendte ansigter i følget, og sådan en beskrivelse af den her begivenhed. Er der forskel på, om I dækker på Ekstra Bladet en begravelse af en rocker, som ikke er sådan, altså jeg tror ikke, han er en, der er kendt sådan i offentligheden, og så en, hvad ved jeg, folkekær skuespiller eller en politiker eller sådan noget?
Ja, selvfølgelig.
Hvad er forskellen?
Jamen, det må du jo gå ind og tage de enkelte reportager.
Det har jeg gjort.
Ja, selvfølgelig er der forskel.
Et stort billedgalleri af velkendte rockeransigter, der er til begravelse og står og giver hinanden krammer og drikker bajer. Hvad er nyhedsværdien i det?
Jamen, det her er jo en artikel, som du... Altså, det bliver teknisk, men vi har gratis, og så har vi betalt. Og man ved, hvis man tegner...
Den her, tror jeg, er inde i det betalte.
Ja, præcis. Ja. Og det er jo fordi, hvis man tegner et abonnement på EB+, så ved man, at man får landets stærkeste krimdækning. Mm. Og derfor ligger det herinde.
Men det handler jo så bare om en mand, der er død, og som bliver begravet.
Præcis.
Er han kendt?
I rockerkredse, ja.
Så for det publikum, som er optaget
af
det, så er han en kendt person.
Ja, selvfølgelig, og relevant.
Og derfor dækker man på samme måde som for dem, der er optaget af, hvad ved jeg, revyskuespillere, så går man til den begravelse, hvis der er en revyskuespiller, der dør.
Nej.
Nej?
Nej, selvfølgelig ikke. Altså, det er jo igen den kilde, du sidder med. Hvis det er en rocker, så går du ud og kigger, hvem er det, der kommer, hvad kunne der være fraktioner, der er noget, der er relevant der, mens hvis det er en skuespiller, så kunne det være familien, der er interessant, eller de andre skuespillere, eller en præsident, så vil det jo være de andre politikere, der er interessant. Ja. Jamen, så selvfølgelig er det ikke det samme.
I den tredje episode af den nye lancering af Bandeland-serien, ikke sen, Bandeland-programmet, der taler Tine Røgin så udover ham her, Claus Palermo, med tv-producent Thomas Hørlin. De to, Røgin og Hørlin, de samarbejder også i andet regi om en tv-serie, de er ved at producere om Banditos. Og i den episode, så siger Thomas Hørlin, som har beskæftiget sig rigtig meget med de her miljøer også, så siger han sådan her.
Vi som presse er jo også med til på en eller anden måde at give det her billede, fordi at i dækningen af Banditos, så er der jo en klar fokus på meget voldelige forbrydelser, drab, eksplosioner, bomber. Så selv jeg, som kommer sådan ret tæt på, har jo også sådan et eller andet sted. Uha, man bliver nærmest bange for også det billede, som man selv som presse er med til at tegne op.
Har han ret i det, Thomas Hølin?
Det tror jeg ikke, man kan sige noget generelt om.
Nej. Men er det her altså i virkeligheden også en del af at din opfattelse af, hvorfor det er relevant at tale med de her stemmer, at vi skal også vise en anden side af dem end alt det her med drab og vold og kriminalitet og eksplosioner, eller hvad?
Nej, det tror jeg egentlig ikke.
Fordi umiddelbart vil jeg jo tænke, at det er jo altså krige og vold og våben og kriminalitet og så videre, det er jo det, der gør, at der er en interesse for de her klubber i modsætning til en eller anden klub, der er, hvad ved jeg, går op i friluftsliv eller bordtennis eller et eller andet, ikke? Det er vel kriminaliteten, som gør, at de er relevante at beskæftige sig med i samfundet.
Altså det, du kan sige, er, hvis virkeligheden er blodig, så beskriver vi den blodig. Ja. Hvis der er en rockerkrig, så beskriver vi virkeligheden, som den er, så det er jo det. Og hvis det her er kriminelle organisationer, som begår bestialske ting, så bedækker vi det, som det er.
Mm. Tilbage til Claus Palermo, som jo er den, der fylder mest det interviewet med ham. Ikke? Han bliver på et andet tidspunkt spurgt. Han har selv været præsident, så længe klubben var lovlig, og de taler også om den nylig afdøde præsident for hele Europa, Bandidos, Michael Rosenvold. Og så bliver han spurgt til det der med at være præsident i sådan en rockerklub, og hvad det går ud på. Og så svarer han sådan her.
Jamen det er jo, at der kan jo være, ligesom vi sidder til et afdelingsmøde, så er der jo en masse punkter, og det er noget, man skal debattere med de andre banditers afdelinger, vi har i Danmark. Så er det jo en god præsident, han ligesom formår at få fortalt afdelingsholdning, og få så vidt muligt afdelingsvilje, at man får så meget ud af at få den mening, man har.
Se, jeg bliver simpelthen så nysgerrig efter at høre ham. Hvad er det, de sidder og holder møder om og forhandler om og skal blive enige om at gøre sin afdelingsholdning gældende og sådan noget? Gør du ikke?
Det er jo et interessant indblik, men man kan jo ikke styre, hvad de siger.
Nej, men,
altså,
men
du har jo en mand. Der er jo også en forskel på, om du taler med folk, som altså det nemmeste i verden er jo at tale med folk, der er ude af bandemiljøet. Ikke? Altså, der er jo en åbenlyst forskel på, hvis du er ude af kriminalitet, eller hvis du er i en rockerklub, hvad kilderne vil sige.
Det er
jo ikke det samme som, hvilke spørgsmål de skal have. Det er jo den åbenlyse, hvad skal man sige, journalistiske disciplin, som er vanskelig her. Det er, at du taler med nogle kilder, der ikke nødvendigvis har lyst til at fortælle alt om, hvad de laver. Og så må du jo kigge på, i det her kommer der jo så også afsnit med, jamen, hvad siger faxene så?
Mm.
Hvad ligger der i dommen? Mm. Så en ting er, at han kan sige, om vi sidder bare holder nogle møder, og det lyder jo næsten som en andelsforening, det her.
Ja, det er det.
Men det står jo i grel kontrast til også de ting, der så bliver sagt omkring deres domme, det der bliver fortalt, og dermed kan lytteren jo ikke være i tvivl om, det er jo derfor, de sidder i en forbudssag. Det er jo fordi myndighederne siger, at den der snak om, at de bare skulle være nogle glade drenge på motorcykel, den tror myndighederne ikke på, ja, men har vi det jo også med i, hvad har de så begået?
Ja,
det fortæller det, vi lytterne.
Men han bliver faktisk ikke spurgt, at det kan selvfølgelig være, det er klippet fra. Det kan være, at du ved det. Men han bliver ikke spurgt, hvad er det, I sidder og forhandler om?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor og hvad der ligesom er i de enkelte, i de enkelte spørgsmål.
Fordi det er jo nærmest blevet sådan et tema i den her uge, at vi diskuterer. Jamen, det er jo ikke kun et spørgsmål om det, man citerer. Man skal også ligesom, hvad har man egentlig forholdt nogen? Hvad har man stillet de kritiske spørgsmål? Og her, der virker det jo som om, at man undlader at spørge. Er det, fordi man på forhånd har lavet en aftale om, at det skal du ikke spørge til? Eller er det, fordi man spørger og ikke får noget svar, og så klipper man det ud? Eller bliver der bare ikke spurgt?
Og vi laver selvfølgelig ikke aftaler om ting, vi ikke må spørge til.
Nej, men ville det ikke have været meget fedt at få, altså stille spørgsmål?
Jo, det kunne da godt være, man skulle have uddybet. Jeg synes jo, det taler for sig selv, når du sætter det op imod, at så kommer der en skiller, men som fortæller, hvad har de så begået af kriminalitet, eller hvad ligger der? Så for mig, nej, vi laver selvfølgelig ikke...
Det er bare fordi, når du siger, det unikke er, at man har ham i tale.
Jamen, men prøv at høre, hvad du gerne vil have haft, manden skulle sige,
kan jeg jo ikke
være med til at styre,
nej.
Hvis det er jo et helt vildt...
Det handler ikke om, hvad jeg synes, han skal sige. Det, jeg spørger dig, fordi det skulle jeg tale med ham om, det, jeg spørger dig som ansvarshavende chefredaktør om, det er, hvad dine journalister skal spørge om.
Jamen, de skal selvfølgelig spørge om præcis det, der er relevant, og det synes jeg bliver gjort her. Der er masser af kritiske spørgsmål i det her interview.
Jamen, så et andet eksempel er, at Palermo her bliver også bedt om at fortælle om sin hverdag, når han sådan går rundt der og er præsident i en banditers afdeling. Og så fortæller han om, at han står altid virkelig tidligt op og passer sin træning. Han står op 5 hver morgen, og så træner han, og så tager han over i klubben, og der går folk og pusler med forskellige ting, og de skal vedligeholde huset og deres motorcykler, og så kører de måske en tur, eller også så tager de ud og spiser frokost og sådan noget. Og jeg sidder og tænker, hvad lever han af, ham her, Claus? Og det er jo ikke bare fordi, jeg er nysgerrig. Det er jo også fordi, i politiets efterforskning og den politiske debat om de her grupperinger, i årtier har der været et fokus på at sige, kan vi samkøre oplysninger fra skat? Kan vi forholde os til, hvem der er på offentlig forsørgelse? Kan de dokumentere, at de har en lovlig indkomst til at finansiere deres tilværelse? Ved du, hvad han lever af?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg har ikke så meget nede i detaljerne omkring, hvad der bliver spurgt lige præcis her.
Men der bliver ikke spurgt.
Men det er da klart, hvad en rocker siger, han gør, og hvad han laver i virkeligheden. Det er jo det, som vi blandt andet dokumenterer med de domme, der bliver lagt frem.
Jamen, ham her er jo ikke dømt for kriminalitet i mange år.
Nej, præcis, men han er dog dømt, og det bliver jo nævnt. Det er selvfølgelig relevant.
Men for længe siden er han dømt for noget narko, han handlede med kokain, da han gik på handelsskolen.
Men jeg går ud fra, at du også
mener, jeg tænker ikke, at han lever af de penge i dag.
Det ved jeg ikke.
Nej, men det er det med... Hvorfor man ikke spørger ham, det synes jeg er så mærkeligt.
Jamen, der er mange ting, man du sikkert gerne ville have haft. Du er selv kriminalreporter. Jeg synes overordnet, at det her et fremragende indblik i en verden, vi ellers ikke kigger ind i.
Men er det ikke relevant at beskæftige sig med, hvad mennesker, der er i de her grupperinger, faktisk lever af?
Jo, det kunne det sagtens.
Når nu beskyldningen er, at de lever af kriminalitet.
Jo, det kunne
det sagtens. Og det selv siger, det gør de ikke.
Ja. Men det er jo det, jeg siger. Du kan jo ikke altid få de kilder til død og pine og sige det, du gerne vil, eller det, du kunne have en mistanke om. Jeg kunne da også godt have en mistanke om, at masser af de her rocker, de ikke nødvendigvis har rent mel i posen. Men derfra til at få dem til at indrømme det, er der også et stykke vej. Man kan jo ikke brække armene på dem, eller waterboard dem, eller hvad man vil, for at få et eller andet svar. Så det er jo en grundlæggende præmis i det her. Det er, når du tager mennesker ind, som er i en bande, så kan du beslutte dig for, taler du med dem, eller taler du ikke med dem? Vi taler med dem, og så kan jeg jo ikke styre som chefredaktør, hvad de svarer.
Men der er nogle spørgsmål, som ikke bliver stillet. Og hvis vi tager tilbage til udgangspunktet, at grunden til, at det overhovedet er interessant at tale med en repræsentant for den nu forbudte klub Banditers, det er fordi, det er en klub, som er en magtfaktor i underverdenen, og ifølge både hvad vi ved fra en masse domme, og politiet og myndigheder, beflitter sig med kriminalitet.
Men jeg synes også, du vil gøre et...
Han er vel ikke relevant, fordi han har nogle lækre tatoveringer, eller er god til at træne.
Det er da klart, at det er interessant, hvad de her mennesker laver. Jeg synes bare, at du på en eller anden måde lægger en præmis ind om, at lytterne skulle være dummere, end de er. Altså, når de siger, vi er nogle glade drenge, der køber motorcykel, det er der jo ikke nogen, der tror på. Så snakker vi om det, vi spørger om det. Når de siger, at de lever et helt almindeligt liv, det er der jo heller ikke, det lyder jo så åndssvagt, når du sætter det op imod, hvad har de så dumme, hvad har klubben gjort, hvad har de været med i. Og det er jo den præmis, du må lægge ned om det. Og de folk, der abonnerer på en podcast som den her, som er betalingsprodukt, de ved godt, her får de noget, de ikke får andre steder.
Har du hørt det hele, før det bliver sendt?
Jeg tror, jeg har hørt første afsnit.
Ja.
Og så har jeg hørt dele af de andre ting.
Altså efter det er udkommet?
Nej.
Så du sidder ikke og lytter det og sådan godkender det?
Nej, det gør jeg ikke.
Det er jo den samme diskussion, der også har været her i DR, du ved, med hele den der Grønlands dokumentar, hvem havde egentlig set den, før den blev sendt og sådan noget. Så det er bare derfor, jeg spørger.
Jamen, det har jeg ikke.
Nej.
Men jeg står på mål for det.
Ja. Og det skal du jo også. Det er dig, der er chefredaktøren.
Selvfølgelig.
Knud Brix, nu skal jeg ikke tage mere af din tid. Men tusind tak, fordi du kom en tur til DR-byen på Amager.
Selvfølgelig.
Jeg glæder mig til næste afsnit af Bandeland.
Selvfølgelig.
Hej igen. Hvad tænker du til, at Torb? Blev du klogere på metoderne og overvejelserne bag Bandeland?
Nej, det synes jeg faktisk ikke særlig meget, jeg gjorde. Altså sådan, jeg tror...
Sagde han, så skulle jeg have haft dig med til, at så ikke passe mit arbejde?
Nej, men jeg tror, at jeg synes, du stiller helt vildt mange gode spørgsmål, som jeg også altså, har tænkt over selv, men jeg tror, at jeg har lidt en oplevelse af, at vi ikke rigtig kommer det nærmere.
Mm.
Og at der også er så mange ting, jeg gerne ville vide mere om, som du jo også er inde på med alle de spørgsmål, du selv måske gerne ville have stillet, ikke? Altså ligesom jeg siger det der med, sådan, at man får helt lyst til selv at være med i den her rockerklub, når man hører det. Og altså så min oplevelse med det var også at jeg synes jeg manglede noget nogle egentlig kritiske spørgsmål.
Altså da du hørte
serien. Ja, præcis.
Den fortsætter jo på ubestemt tid. Serien så der kommer mere i den her uge, der har man interviewet en efterforsker, så han er jo ikke altså en tidligere efterforsker, så han er ikke for underverden, men han illustrerer så, hvordan man arbejder med det i politiet. Så Bandeland på Ekstrabladet kan man høre, hvis man køber et Ekstrabladet Plus abonnement. Vi skal til ugens sidste historie på programmet, Thea Torp. Den handler om en ny dokumentarudsendelse, som kom i sidste uge på TV2. Spillet om børnene hedder den, og den handler om de ulykkelige sager, hvor forældre efter en skilsmisse slås om børnene. Og så nærmere bestemt om de sager, hvor fædre mister samvær med deres børn, fordi børnenes mor er taget på et krisecenter. Velkommen, Maj-Britt Oddershede. Det er dig, der tilrettelægger på programmet, en af dem, og du arbejder på det produktionsselskab, TV-produktionsselskab, der hedder Kompaniet. Det er jer, der har lavet dokumentaren.
Det er det. Tak.
Tak, fordi du ville komme. I spillet om børnene, der er der jo sådan, det er ret typisk i dokumentarudsendelser, en blanding af, at man har to cases. Det er to mænd, som I følger i en periode, hvor de er afskåret fra deres børn. Og deres ægtekoner er efter bruddet, på et eller andet tidspunkt efter bruddet, flyttet på et krisecenter, og det spiller en central rolle i, at de har mistet samværet med børnene. Allerførst kunne jeg godt tænke dig at spørge dig, vi har faktisk talt om det før i tabloid, lige præcis den her type sager, som er så ulykkelige, og som jo i sidste ende handler om nogle børn. Er der ikke en overhængende risiko for, at uanset hvordan man laver historien, så gør man det værre for børnene ved at fortælle dem i fjernsynet?
Det er ikke første gang, jeg laver de her historier, og jeg kan genkende det, du siger, altså de bekymringer, man har, når man går ind i sådan et forløb her. Og det er jo derfor, når vi laver de her historier på min redaktion, så gør vi gør os altid umage, men når vi går ind i sådan en proces her, så gør vi også ekstra, ekstra umage. Og vi minder hinanden om undervejs, at det er virkelig vigtigt, at vi passer på og hele tiden har fokus på, hvordan skærmer vi børnene, når vi fortæller de her historier omkring, hvordan sådan en sag udspiller sig i systemet. Så vi har virkelig et fokus på det, og vi har også truffet nogle ret vigtige valg undervejs i den her fortælling, for at passe på børnene.
Mm. Hvad for eksempel?
Jamen, hvis man lægger mærke til dokumentaren, jamen Jan og Anton, de fremgår ikke med
efternavn. Det er de to fædre?
Det er de to fædre, ja. De fremgår ikke med efternavn. Vi fortæller ikke hvad de laver til daglig. Vi fortæller heller ikke, hvor i landet de bor. De få billeder, der er af børnene, jamen der er de slørede børnene, og det er ikke bare ansigter, det er hår, tøj.
Men børnene kan jo godt kende deres fædre,
ja, det kan
hvis de ser dem i fjernsynet. Ja. Børnenes kammerater vil også kunne kende. Altså, ja. Så
vi balancerer.
Og så bliver børnene omtalt alene ved fornavn.
Ja.
Men altså lad os bare sige sådan, de hedder ikke sådan helt ordinære for min generation, Helle og Gitte, de her børn. Det er lidt specielle fornavne også, ikke? Ja.
Altså, det valg, vi har truffet, som vi mener...
Så det er sådan den der delvise anonymisering?
Ja, lige præcis. Og det er jo for at balancere forskellige hensyn. Vi har et hensyn til børnene og passe på dem, så de kan genkendes i den brede offentlighed. Mm. Og så har vi også et hensyn til far, altså dem, der medvirker her. Deres ytringsfrihed, det er jo dem, der står frem og fortæller, hvordan de oplever den her sagsproces. Og i centrum for den her sagsproces står, om de må have kontakt til deres børn eller ej. Så de har en ytringsfrihed også til at fortælle om sagen og nævne navnene på deres børn. Men ellers har vi balanceret det på den måde, at vi har renset alle andre oplysninger og sløret dem.
Mødrene til børnene, altså ekskonerne, medvirker ikke.
Nej.
De er selvfølgelig blevet spurgt, fremgår også. Den ene kvinde, hun er citeret til sidst i udsendelsen, ikke i speak, men sådan på sådan en grafikskilt, hvor der bare står, at hun afviser nogle af de konkrete beskyldninger, hendes eksmand fremkommer med. Men bortset fra det, så er det jo de her mænds udlægning af, hvad der er sket i ægteskabet, i skilsmissen og efter skilsmissen. Hvordan kan I dokumentere, at det er rigtigt, eller at det er en fair fremstilling?
Jamen, det her har været en lang proces, og den starter jo med, at jeg jo ikke går bare hen og stiller en mikrofon frem, og så lader fædrene fortælle deres historie. Jeg går kritisk til værks fra starten af, og vi har mange indledende samtaler med de her fædre, før vi overhovedet går i gang med optagelser. Og for eksempel Jan, når jeg går i gang med optagelser med ham, så siger jeg, jamen det er ikke ensbetydende med, at du ender i programmet, fordi jeg skal have adgang til alle dokumenter, der kommer i den her sag undervejs, dem der allerede er der, og dem der kommer.
Men der er masser af det, de taler om, som jo ikke er noget, der nødvendigvis står i dokumenter, men som er deres beskrivelse af, så sagde min kone, at eller så skete der det. Den ene siger for eksempel, forholdet fungerer, altså efter skilsmissen, det går sådan set udmærket, men så får jeg en ny kæreste, og så reagerer hun sådan. Og det er jo ikke til at vide, om det er den eneste grund til, at relationen skifter, eller om der er noget andet under. Det er vel ikke skrevet ned nogen steder?
Der er nogle af tingene, der faktisk er skrevet ned, fordi I skal huske på, når kvinden kommer på krisecenter i de her to tilfælde, så fortæller de jo, hvordan de har oplevet forløbet op til. Så nogle af de ting, vi siger, er faktisk dokumenteret via kvindens ord, skrevet ned i krisecentererklæringen. Og når du kommer ind i familieretshuset, så bliver der jo også skrevet referat, når man er til møder derinde. Så for eksempel er der en situation, hvor vi beskriver, hvad der er foregået mellem Jan og hans kone, en konkret situation i dokumentaren. Den er jo beskrevet via mor på krisecenteret, men også i familieretshuset. Og vi ville selvfølgelig gerne have snakket med mor i første omgang til baggrund. Men det ønskede hun ikke. Men fordi vi kan dokumentere det via sagsakter og referater, der er skrevet, så har vi truffet de her valg undervejs.
Mm. Må jeg spørge om noget?
Ja, selvfølgelig.
Hvor sikker er du på, at de her mænd ikke har været onde mod deres familie, eller sådan begået psykisk vold, eller gjort nogle af de her ting, deres ekskoner anklager dem for?
Jeg har i hele forløbet, det kan godt være, at jeg virker sød og rar, når jeg står her, men altså, mit udgangspunkt er, når jeg går ind i sådan et projekt, at jeg er kritisk fra første færd. Så Jan og Anton, altså alt, hvad der er kommet ud af deres mund, er blevet efterprøvet adskillige gange, og jeg vendte tilbage til dem, når jeg har læst dokumenter. Jeg har haft kollegaer til at læse dokumenter, og så har de så bidraget med ekstra spørgsmål. Så jeg synes, jeg har gjort mit journalistiske arbejde i forhold til at afprøve alle de her ting.
Men vide det kan du ikke?
I princippet ikke, men det der er med Jan og Anton, jeg har en pointe her, jeg gerne vil have med. Grunden til, at vi følger dem over lang tid, og vi ikke bare sender en historie ud i starten af et forløb, når de har fået afslag, det er jo, at de ender efter et år begge to i retten. Så det vil sige, at der er faktisk også en dommer, en familieretsdommer, der har kigget på alle sagens dokumenter, som først er indsamlet efter et år. Så jeg har jo også en faglig vurdering fra en ret, hvor der sidder en dommer og en børnesagkyndig psykolog blandt andet. Så det er jo også derfor, at jeg vælger at lade det her være et rigtig langt researchforløb og optageforløb.
Centralt i den historie, du fortæller, står denne her model, som i en artikel på TV2.dk bliver beskrevet som det, nogen kalder kvinders supervåben. Altså, det handler om, at kvinder, der tager på et krisecenter med eller uden børn, de modtages jo af personalet, som så skriver ned, her sidder der en kvinde, hvad forklarer hun, hvorfor er hun her? Og denne krisecentererklæring, den bliver så sendt til familieretshuset, hvis der skal tage stilling til samvær med børnene. Her kan familieretshuset så sige, jamen her skal der være et kontaktbevarende samvær, fordi det nytter ikke noget, at far ikke ser børnene i meget lang tid, mens mor sidder inde på krisecenter, og så mister retten af den vej. Det I problematiserer, det er, at i nogle af de her midlertidige afgørelser om kontaktbevarende samvær, der lægges der i familieretshuset alene væk. Det eneste dokument, der findes, det er den her erklæring fra krisecentret. Det drejer sig så, I har fået nogle tal, om 19 sager i en periode på 3 måneder. Og det er det, I problematiserer. At de her to mænd, Jan og Anton, er de med for at illustrere den problemstilling, eller for at dokumentere, at det her findes i virkeligheden?
De er med for at illustrere den her problemstilling. Altså, vi gik ind i den her historie, fordi der var nogle fagfolk, der påpegede, at det system, der ligesom skal sørge for, at de her konflikter bliver behandlet på den bedst mulige måde, har nogle huller, blandt andet i det her forløb, når der skal gives kontaktbevarende samvær, altså når de skal vurdere det. Så derfor havde vi jo behov for...
Ja, og det sker jo ret tidligt i forløbet, så det er før...
Det er den allerførste.
Ja, så den afgørelse, det skal jo i sagens natur træffes hurtigt.
Lige præcis.
Og så det er før, der har været en eventuel politiefterforskning, eller der er indhentet ting fra kommune, skole osv., ikke også?
Og grunden til, at vi jo følger de her mænd, det er jo, fordi vi bliver nødt til at have indblik i, hvordan forløber sådan en proces. Mm. De er med for, at vi kan illustrere, hvad er det, de gennemlever, og hvad er det, de får af mails og referater og opkald fra familieretshuset, får de lov at komme ind. Oplever de, kan vi se i referaterne, at mors påstand i det her tilfælde bliver efterprøvet.
Mm. Ja. Er det en, nu nævnte jeg, at I har det detalje, I har i 19 tilfælde.
17 bare...
17, undskyld. Ja.
Jamen, det er helt okay.
17 tilfælde ud af 119 sager, hvor der er i første omgang givet afslag på kontaktbevarende samvær, så er der 17 sager, hvor den første afgørelse er truffet alene på baggrund af krisecentererklæringen. Men altså... 119, 17 sager. Er det her en generel problematik? Kan I dokumentere, at det her er faktisk generelt? For som jeg hører, de mennesker, der medvirker, blandt andet advokat Tanja Gråbæk og en tidligere medarbejder i Familieretshuset, som nu arbejder for en forening, der hjælper fædre, så er det formuleringer, som vi oplever ofte, eller mange, eller flere. Men... er der nogen dokumentation for, at det her det er et generelt problem?
Først, det der, man skal huske, de 119 afslag, det er afslag givet på baggrund af ikke kun krisecentererklæringer.
Nej. Det er med på, men ja, det er ikke det, spørgsmål.
Så tallet er 17 ud af 29 sager, det vil sige over i halvdelen af sagerne, hvor der gives afslag, når mor er på krisecenter, så står krisecentererklæringen alene.
Godt.
Og så for at svare på dit andet spørgsmål.
Er det en generel og udbredt eller stigende tendensproblematik, at dette, som omtales som et supervåben, bruges af kvinder, der diskuterer samvær med deres børns fædre?
Vores udfordring med den her historie er, at der findes jo ikke noget data.
En eller anden grad af dokumentation for, at det faktisk er et problem, ja, er vel relevant at have?
Ja, og det vi gør, det er, at vi gennemgår de her to processer, hvor vi kan se, at fædrene ude på den anden side, i hvert fald i enden, altså et rigtig langt sagsforløb, bliver fundet gode nok til faktisk at have samvær med deres børn. Altså, den her krisecentererklæring blev ikke lagt til grund i retten.
Nej, men jeg har jo læst, læst den rapport, der er fra Familieretshuset, og så siger der er den sag. Vi ender med, at i de sidste 11 sager, der bliver, i halvdelen af tilfældene, der bliver der så givet kontaktbevarende samvær, og de andre ikke. Men det er så altså 5 og 6 sager, vi drejer sig om. Men ud af hvor mange skilsmisser, hvor mange taler vi om?
Jamen, det er jo et spørgsmål, som er svært at svare på, fordi altså, skal det være et stort procentdel af skilsmisserne, hvor det her er en udfordring? Altså, bare i de her 17 sager, der er omkring 30 børn involveret. Det vil sige, at der er en mulighed for, at 30 børn kunne have fået...
Ja, men er det ikke meget godt at have proportionerne på plads, hvis man illustrerer, at her er der en problemstilling, er det så omfattende, eller er det, nu skal I høre, hvor galt det kan gå i nogle ganske særlige tilfælde, at man ligesom får det vejet op, fordi, nu skal jeg sige dig, hvorfor jeg spørger, og jeg taler lidt hurtigt, fordi vores tid er ved at være løbet.
Og jeg vil også super gerne svare.
Ja, jeg bliver i tvivl om, når jeg ser udsendelsen, hvis man sådan gammeldags lægger sådan en aktantmodel ned over det. Hvem er det så, der er skurken her? Er det kvinder? Altså sådan generelt, eller de to ekskoner, der bliver talt om, eller er det krisecentrene, som laver de her erklæringer, muligvis for ukritiske over for deres kvinder, eller er det Familieretshusene, som træffer afgørende? Hvem er skurken?
Jamen først og fremmest er jeg jo ikke gået ind i det her projekt, hvor jeg har lavet en aktantmodel ind.
Nej. Men hvis vi efterfølgende, som ser... vi spørger lige til jer, Torb. Ja. Hvem tænker du er skurken? Altså når du bare ser program.
Jamen altså jeg står og tænker på, at det er møderne. Altså er jeg meget i tvivl om alt det der med familieret. Nu er jo bare ligesom vi talte om, sidder og set det som altså med slet ikke en sådan grundighed som du har, ikke. Men jeg tror noget af det jeg har tænkt over er sådan den der rammesætning af møderne i sådan et blåt, gråt, næsten uhyggeligt lys og nogle børn der sidder trist med en iPad på et kvindecenter, ikke? At det er som om billederne også er med til at gøre dem skyldige. Og jeg tror, at vi har tænkt lidt på, må jeg stille spørgsmål?
Ja, gør det kort,
okay,
fordi vores tid er næsten
ude. Hvordan tror du, det er for børnene at se de her serier? Dokumentar, er det noget, man du sådan har tænkt over sådan, i forhold til den her rammesætning af møderne?
Jeg ved i hvert fald, at Jan og Anton, som jeg jo stadigvæk er i dialog med, har et stort fokus på, at det her produkt ikke skal ramme deres børn. Jan ser jo sine børn i dag, Anton ser sin søn i dag, så de har mange overvejelser.
Tror du, at de er interesserede i, at det skal ramme deres mødre? Fordi det kan jo godt være, at de ikke er interesserede i, at det skal ramme deres børn, eller de gerne vil ramme, altså så sidder de og leger med legetøj og sådan nogle ting, fædrene, ikke? Men møderne rammesættes jo. Altså, så jeg synes, det er bare lidt, når man har en skilsmissekonflikt.
Men skal det, jeg tænker, at fædrene er jo gået ind i det her for at ligesom belyse, hvordan deres sagsproces har været. Og det er en sagsproces, som rigtig mange fagfolk og specialister problematiserer og har gjort det i lang tid. Der er simpelthen vedtaget en lovgivning omkring det her. Så derfor bliver vi nødt til at gå ind og, det, og bruge konkrete cases, og det er derfor, vi tager et kæmpe hensyn til børnene i vores historiefortælling.
Ja. Nu kan I høre, at jeg spiller outro-melodien.
Nej.
Det er fordi, vores tid er gået.
Ja.
Så derfor vil jeg sige, Maj-Britt Oddershed, tak for at komme hele vejen fra Aarhus, hvor du arbejder, til DR-byen og tale om det. Altså tilrettelægger på TV2-udsendelsen Spillet om børnene. Og til jer, Torp, det var, hvad vi nåede i dag.
Ja, det var spændende.
Tak, fordi du ville komme og være med. Og god arbejdsløs som litteratur- eller kulturanmelder og skribent på Berlingske.
Tusind tak.
Jeg har tilbage at sige, at Tabloid som altid er produceret af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. På grund af Kristi Himmelfartsdag i næste uge, så kommer der ikke nogen ny udgave af Tabloid, altså i næste uge. Men vi er tilbage om 14 dage. Tak for nu.